Relaxuju v posteli. Příroda mne nudí, říká. A pyšný je především na své herecké role. Mít úspěch v tom, co umíte, na co máte talent, to vlastně není žádné velké umění. Ale dokázat něco v tom, co neumíte, tomu říkám výkon, říká. Byl jedním z nejnadanějších mladých režisérů 60. let, který přivezl českému filmu z Ameriky Oscara a stal se tvůrcem nezapomenutelných snímků, často inspirovaných Bohumilem Hrabalem. Kritika mu sem tam vyčítala jeho pověstný sklon k idyličnosti a laskavosti, ale on si trval na svém a mnohé jeho filmy se staly kultovními. Režisér Jiří Menzel je dnes naším hostem. Vítám vás ve studiu.
Jo, děkuji, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane Menzle, slyšela jsem, že vy málo kdy opouštíte své území na Hradčanech. Takže všichni novináři musí za vámi na Hradčany.
Ano.
A dnes jste přišel vy k nám do Českého rozhlasu Plus. Tak za to vám hrozně děkuju.
Vidíte, jak si vás vážím.
To bylo milé. Mohl byste nám to říct ještě jednou? Už
tak
nechci.
Prostě vás bych se domů pozvat neodvážil. Tak to řeknu.
Tak ale to je také hezké. No. A to jste teda vlastně popřel to, že už jste si mě tam jednou pozval.
Aha, a jak to dopadlo?
Dopadlo to dobře, udělali jsme báječný rozhovor.
Aha.
A mohla bych taky připomenout, že jste mě neustále nutil k tomu, abychom ten rozhovor dělali v té obrovitánské posteli.
Aha.
U oken, že tam žijete, jste říkal.
No taky v posteli jsem nejupřímnější.
A co vás tedy, nebo takhle, bylo to velké přemáhání sem dojít?
No vlastně jo, protože tak se nějak stalo, že ta schůzka s váma vypadla. Ale mou vinou, že vás nemám v diáři, ale naštěstí to dopadlo dobře, jsem tady.
Čili málem jsme přišli o rozhovor s vámi. Řekněte, jste spokojený, jste šťastný?
Já myslím, že jsem tak šťastný, jaký jsem v životě nebyl.
I když netočíte?
No to možná právě proto. Já jsem lenoch, jo. No a já jsem vždycky dělal to, co na mě někdo chtěl. Já jsem nikdy neměl odvahu si sám vymýšlet práci, takže měl jsem štěstí s tím prvním Hrabalem, ještě s tou povídkou malou a pak už mě vždycky nabízeli práci na Barrandově i v divadlech jinde, ale jako já se bojím si vymyslet, co budu dělat, jo.
No a čeho, se bojíte? Čeho se bojíte?
Teď to, no, ta zodpovědnost je hrozná. Já jsem, si to můžu říct, jako zbabělec. No. Já chci vědět, že o to někdo stojí. Jo? A ne, že o to stojím já. A byl jsem zečkaný, že jsem si to mohl dovolit. Že vlastně furt na mě někdo něco chtěl. Až, když odešel bolševik, a zrušil se Barrandov, tak od té doby vlastně jsem udělal za těch 25 let 3 filmy. Ale vždycky u toho byl nějaký cizinec, nejenom Češi.
Říká Jiří Menzel, režisér světového jména, režisér s Oscarem, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Tak posledním vaším filmem, pane Menzle, byly Don Shining.
Ano.
Tak, a nemáte doopravdy ani náznak nějakého cukání, že byste chtěl udělat další film?
Já jsem se nikdy necukal. Já jsem vždycky rád, když jsem dostal práci, že mi někdo věří. No a snažil jsem se ho nesklamat, ale nejsem posedlej tím. A to je výhoda, protože nejsem svázaný s žádostí. Proto jsem dělal jako velmi lehce. Mám ten dojem, jo.
To je pravda, ale na druhou stranu chybějící ctižádost také může nechat spát na dané lidi, od kterých by veřejnost jistě brala ještě nějakou další porci.
To není moje věc, to je jejich, těch dalších lidí.
Já jsem myslela, že vám jde o lidi.
No ne, já se nebudu, ne, už to nebudu rozšiřovat, prostě tak bych to řekl, není to moje škoda.
Pane Menzle, jinými slovy, vám prostě není příjemná ta situace, že když byste chtěl dělat film, takže by vám někdo musel donést nějakou látku a ještě k tomu sehnat peníze.
No.
A sám prostě nejste tohle ochoten absolvovat. Je to
no,
tak?
No, tak já nemám tu odvahu. Hele, jsou lidi, kteří do toho ručejí svýma penězma. Já ne. film je strašně drahý. Kdybych uměl psát básničky, tak to není ten problém, ale ten film je drahý a já musím do toho mít chuť, jinak to zvorám. Jo, a i ty filmy, které se nepovedly, tak do těch jsem měl chuť. Jo, a jako, nevím, asi jsem prodejná osoba, ale já jsem si nikdy nehledal práci.
No a jste smířen s tím, že když budete takhle, já chci říci, možná až laxně, prostě jenom čekat, až vás někdo osloví, takže už třeba v životě nic nenatočíte?
No a co?
Vám to bude jedno?
Tak samozřejmě mě mrzí, že mě nechtějí, nikdo nechce, jo. Nelíbí se mi to, ale zase to zopakuju. Promiňte mi to nafoukanost. Není to moje škoda.
Víte, proč jsem začala v podstatě ten náš rozhovor tou otázkou, jestli jste šťastný a spokojený?
Ano,
protože vy jste na mě dělal dojem v letech polistopadových, že tak úplně šťastný a spokojený jste nebyl. Cituju. Dokud jsme žili v totalitě, měl jsem určitou vizi, věděl jsem, co můžu a nemůžu, měl jsem protihráče a teď si najednou uvědomuji, že tolik věcí by mohlo být a nejsou, že by tahle země mohla být jako zahrádka, ale není, protože hodně lidí se z ní snaží urvat, co se dá. Vzniká tady hodně dobrých věcí, ale pořád mi do očí padá víc těch špatných. To byla vaše slova z konce 90. let, tuším, v Reflexu. A dnes no. Už máte lepší pocit z té země.
Ne. Víte co? My jsme 27 let svobodní. A pamatuju se, když jsme na té letenské pláni cinkali klíčema, tak každý z nás byla představa, hele, doženeme Evropu, budeme stejně bohatí, aspoň jako Rakušáci, bude tady pořádek, protože nebudou komunisti. No. A komunisti tu jsou a ten pořádek tu není. Není to tak dobrý, jak jsem si představoval, není to tak dobrý, jako to bylo za první republiky, kdy vlastně Československo bylo v té Evropě jedna z nejspořádanějších zemí. Navzdory tomu, že měla spoustu potíží s komunistama, s německou stranou, tam nebylo to jednoduché, ale v podstatě ta země fungovala, vyráběla, byly tu nedostatky, byla tu nezaměstnanost, která přišla ze světa. Ale pořád, aspoň si to tak představuju, ta první republika někam směřovala, měla cíl, měla ideál, který jí dal Masaryk a lidi kolem něj. Tahle republika vznikla jen tak, protože mohla. Když odešel bolševik, tak najednou, tak budeme svobodný, hurá. A najednou se v té svobodě objevili lidi, kteří nemají tu zodpovědnost.
A koho ti myslíte?
No, tak například ty lidi kolem pana prezidenta, kteří nemají ideu, nemají cíl, než prostě tu svoji popularitu a jako ten post. Totiž hloupý je, že ten, kdo něco umí, tak se drží toho, co umí. A kdo nic neumí, tak se dere do politiky. Bohužel.
Dobře, ale necítíte tu úžasnou změnu, ke které došlo? Totiž v tom, že tyhle věci můžete říkat nahlas.
No jo, ale to by mělo být samozřejmé.
No ale víte dobře, že x dekád nebylo.
Ale prosím vás, tak si to nevykládejte, to moje jamrování, že bych radši, aby se to vrátilo jaksi do husákových časů. To mě prosím nepodezřívejte. Já jenom si myslím, že je blbost být nadšený jen z toho, že bolševik šel na chvilku od válu. Na chvilku.
Vy myslíte, že se
jak vrátí? Jak vidíte, on zvíhá hlavu bolševik. A já se divím strašně, když se podíváte po země kouli, kde všude zvítězila ta Marxova idea komunismu, jak to tam vypadá. Já nevím, proč potom komunisti pořád ještě touží, když ví, jaký průser byl v Sovětském svazu, u nás, na Kubě, všude možně, kde prostě se dostali k moci komunisti, tak to šlo do háje. A já nechápu, neumím pochopit, proč ještě někdo chce být komunista.
Ale vy trošku mluvíte, jako byste si myslel, že komunismus, respektive ty zbytky komunismu, které tady jsou ve formě jedné politické partaje, tak jako kdyby to byl náš největší problém. Takhle to cítíte?
No, vedle toho k tomu komunismu se snoubí ještě taková určitá, zase z druhé strany, upachtěnost, sobectví. Tady jsou tady idealisti, nádherní lidi, ale v podstatě v tom gro, my jsme pořád ten pivní národ, který jaksi sedí u piva a dělá, co se na něm chce, ramluje, furt, jako já teď, si stěžuje, ale je tady málo těch skutečně produktivních lidí.
A pod pojmem produktivní člověk myslíte co?
To jsou lidi, kteří dělají dobře svou práci. Jenom kvůli
té práci. Ale zdá se vám, že takových je tady málo?
No, bohužel většinu mají ty, kteří jenom chodí, jako jsou zvyklí z bolševismu, chodí do práce, protože musí. Ale jsou lidi, kteří dělají práci, protože ji mají rádi. A těch není moc.
To je zajímavé, že já jiné neznám.
Jiný,
tady, když jdu po rádiu, tak já mám pocit, že to drtivou většinu těch lidí doopravdy baví.
Ano, to je tak, to je ten Zemanův kavárenský spolek. Jo? Tyhle lidi to baví, ale proto taky je ten pan prezident, jak to říct slušně, no, nemůžu ho mít rádi.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pojďme k vašim úplným začátkům režisérským.
To bylo v minulém století.
Ano. Na tom není nic špatného, že to bylo v minulém století. Ale vy jste debutoval s dalšími mladými tvůrci své generace. Říkalo se vám Nová vlna. A mě by zajímalo, jestli dnes nějakou novou vlnu cítíte, nebo alespoň nějakou vlnu.
My jsme měli řadu výhod. On to nevypadá tak, ale když se člověk odhlédne od toho všeho, tak ona byla nová vlna ve Francii, ta vznikla prostě, protože najednou byla možnost technická, aby dělali lidi mimo ateliér. Že? Byla nová vlna v Polsku, ještě před námi. To bylo ze vzdoru, jo? Že ty mladí lidi nebyli spokojení s tím. A ta nová vlna u nás vznikla šťastnou náhodou, protože tady se sešla skupina lidí, kteří měli stejné vzdělání, přísun stejných věcí, se kterými se mohli seznámit. My jsme byli vychováváni jedním směrem. Věděli jsme, že to, co přijde od bolševika, není dobrý, a to, co se přišlo z demokratických půdy, tak bylo pečlivě vybráno. Něco se nesmělo, ale v podstatě to všechno nás provokovalo k tomu, abychom věděli, co chceme. Dnešní mladý člověk je rozptýlený. Je mnoho jiných vlivů a nemá cíl. My jsme věděli, co nás štve.
Čili ten cíl nové vlny byl jaký?
Ne, neměli jsme rádi ty filmy, kteří dělali ty před námi. Ale taky jsme neměli rádi celý ten kulturní to bahno, ve kterém jsme byli. To jsme byli jednotní. A pozor, filmová škola v tom byla válečná, pač ta byla velmi tolerantní k těmhle názorům. No a ještě navíc, víte co, to byla situace, která se nikdy už nebude opakovat. My jsme nebyli pod diktátem peněz. Zní to blbě. A je to tak, že tady byl monopol, který patřil státu. Ten stát si kupoval filmy, jaký chtěl, jaký potřeboval a vybíral, ale taky vybíral filmy, na které chodili lidi. A z těch pokladen kin šly peníze do výroby českých filmů. Takže víceméně ty zahraniční filmy platily ty naše. To se už bohužel nemůže zopakovat. Teď jsou ty filmy 10x dražší, diváků je 10x méně a dělat film jako za každou cenu je hrozný. A proto já taky nechci utrácet peníze na to, abych já si udělal film.
Tomu rozumím, ale jestliže jste řekl, že vás tehdy prostě skupinu tvůrců té nové vlny spojovala v podstatě, bylo to takové protest, umělecké protest.
Ne, to nebyl, samozřejmě byl tam cítit protest, ale ten důvod byl jiný. Že chtěli jsme to dělat tak, aby to bylo upřímnější než ty filmy, co dělali naši předkové, naši kolegové, kteří bohužel jiný filmy dělat nemohli. A, my jsme dobře, a ještě dobrá věc, která byla k tomu, je na skonku 60. let ten stát byl daleko, jako řekl bych, tolerantnější, než byl v 50. letech.
No tak to bez pochyby. Leč, pane Mencle, co si myslíte té současné tvůrčí generaci kolem českého filmu? Co jim chybí nejvíc? Je to ta společná nějaká vize, nebo je to snaha odlišit se od něčeho, nebo co jim chybí?
Neodvažoval bych se to soudit, protože já těch filmů vidím strašně málo.
Jak to vás nezajímají české filmy?
Já jsem přežraný, bych řekl.
Čím jste se přežral?
Těma filmama dřív. Já jsem jako mladý, nic jsem nevynechal. Žádnou vernisáž, žádnou premiéru, divadelní, filmovou. Všechno jsem to tak jako... A teď mi dovolte, abych v mém věku byl trošku unavený, a takový trošku jako s nadhledem, protivným sice, ale tak jako, promiňte mi tu nafoukanost, jo, ale já to nepotřebuju.
To, že to nepotřebujete, je jedna věc, ale že vás to ani vlastně nezajímá už, co ta mladší generace tvoří, to je zajímavé.
No, tak zase, abych byl upřímný, mě to zajímá. A když něco vidím, tak mě mrzí, že mě to zajímalo.
To jste řekl hezky, ale trošku smutně směrem k ne, současnosti pozor, českého filmu.
Teď se každý ohrnuje nos nad českými filmy, to taky není dobře. Prostě ty kluci to dělají podle těch podmínek, jaký mají. Jo, a ty nejsou snadný. Dá se říct svým způsobem, že my, co jsme dělali na Barandově v těch 60. letech, jsme měli daleko lepší pozici. Honza Němec mohl dělat filmy, jaký chtěl. Samozřejmě taky měl problémy. Jo? Věra Chytilová. A nebyl problém s penězma. A navíc lidi byli žízniví na to, co bude jinýho než na tom Barandově. Do té doby vznikalo. A to nám strašně pomohlo. A já jsem z toho těžil, co budu říkat. Kdyby nebylo Chytilový, Formana a těch, tak já nikdy žádný pořádný film neudělám. Já jsem vpadnul do těch podmínek šťastných, že jsem mohl dělat filmy, za kterých bych se nestyděl, které mě bavily. Sloužil jsem literatuře hlavně, která mě bavila. A využil jsem toho, co mě naučil ve škole pan profesor Vávra. Já jsem měl štěstí prostě.
Ne, ale vy si myslíte, že by současnému českému filmu pomohlo, kdyby mohl mít takové podmínky, jako jste měli vy?
Ne, to se nedá opakovat. To nejde. To nejde. Prostě budou jiné podmínky, budou vznikat jiné filmy. Nevznikají špatné filmy tady u nás. Jenom spíš jsou určený pro českého diváka jenom.
Za hranice se nedostanou.
Z toho se nějak my neumíme vymotat, protože Rumuni to třeba umějí. Nevím, čím to je. Ale je to taky věc mody. Jo? Někdy běží zájem o československý filmy, jako tenkrát, a někdy běží zájmu třeba i indonéský filmy. To taky je, vždycky se to tak sveze. Ale neznamená to, že by v tom ročníku byli lepší než v jiném ročníku. Máte, já mám tuhle devízu, máte rok, kdy se rodí hodně pampelišek a máte rok, kdy se urodí hodně jablek, ale málo chroustů. To prostě, ta kvalita toho celého obsahu není jen v tom, že najednou se objeví geniální filmaři nebo lepší filmaři. Ne, ty jsou všude a vždycky. Ale my jsme měli štěstí na ty podmínky.
Jinými slovy, opravdu, ano? Opravdu říkáte, že ty podmínky, v jakých tvoří lidé od filmu, takže jsou naprosto určující?
No, podmiňující. Podmiňující, ne určující. Vy tam ještě máte v tom volný prostor, ještě máte volný lokty, jo? Ale máte směr, máte smysl. máte důvod.
Pro zajímavost jen, pane Menzle, vy jste, jak jsem se dočetla, také členem Americké filmové akademie.
No, kdyby jenom toho.
Ne, ale mě zajímá ta americká akademie, protože americký film je fenomén světový. Tak
bohužel.
Se chci, že proč bohužel?
No, pro mě je to bohužel, protože ty filmy jsou většinou o ničem. To jsou, já mluvím o těch filmech, které sem přijdou. Jo. Určitě tam je spousta filmů, které jsou dobré a které já nemám možnost vidět. Nebo no, taky nemůžu vidět všecko. Že jo. Ale mám ten pocit z toho, co se tady promítá v kinech a co já poznávám, bohužel, jo, přiznávám, jenom z těch reklam, co běhají v televizi. Vždycky vidím něco, co se propaguje a zase říkám, tak to taky vidět nemusím.
A sledujete Oscarové filmy třeba?
No, mě chodí domů.
No, a když se díváte na Oscarové filmy,
ale
tak máte
vás,
pocit, že jsou špatné?
Já jich moc nevidím. Pozor, mně přijde těch filmů asi 60-80 z Ameriky. Pak je tady ještě Evropská akademie. To mně přijde taky takových 40-50 filmů. Pak je tady Česká filmová akademie. To mě nechodí domů, to na to se můžu koukat, mám na to možnost to dělat na internetu, že jo, vidět. Ale teď si vyberte. Tak já si vybírám podle jmén.
No, a tak jaká jména, když podle jmén, tak jaká jména vás v posledním roce zaujalo?
Ne v posledním roce, v posledních desetiletích.
Tak v posledních desetiletích.
To je Woody Allen. A i když nedělá nějaký převratný film, tak prostě já ho mám rád a je to. Jo?
Rozumím. A co dál?
No, ty jména vám neřeknu. Já si to nepamatuju.
Mimochodem, když tady seděla na vašem místě paní doktorka Zaoralová,
no?
Tak nesmírně chválila Sorrentina. Poslední jeho film bylo Mládí. Viděl jste?
Ne. A jestli ho mám doma, tak se ani podívám.
Tak to vřele doporučuje doktorka Zaoralová. Aha. A teď můžu už i já, protože jsem ho také viděla.
Aha. Ale on ten život je krátký, než aby ho člověk utrácel v biografu.
No, nejlepší je dívat se doma, to se shodneme.
Nejlepší je?
Dívat se doma.
Na děti, Ježišmarja.
Na filmy.
Asi jsem už starý a nepotřebný a otrávený, ale mě ty filmy rozladí. Možná, že ze závisti, to nevím. Ale když mám tu televizi, tam je výborná věc. Tam je spousta kanálů a ve spoustě těch kanálů je spousta zajímavých dokumentů. Filmu o historii, o přírodě. Vedle toho, pro mě aspoň, ty hraní filmy přijdou plitky.
Jiří Menzel, režisér, je stále naším hostem. Budu se s ním bavit o dokumentech, které ho zaujaly. Zazpomínáme spolu bez pochyby ještě na Bohumila Hrabala a budeme se taky povídat o tom, jestli děti jsou jenom starostí anebo také inspirací. Takže zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Tak, pane Menzle,
ano.
Ty dokumenty, jaké dokumenty vás v poslední době zaujaly?
Hele, teď píš celá série o první světové válce. Tam se dozvěděl věci, o kterých jsem netušil. Že tam už byl základ toho, z čeho vznikla ta druhá válka světová. A hlavně už tam v těch dokumentech už je určeno, kdo patří na kterou stranu. Už vidíte, kdo je, jací byli Angličani, jací Francouzi. Jo, jací Němci. Jací jsme byli my. Jo, a to furt drží, to furt platí do dneška, i když máme Evropu celou velkou.
No a když se takhle díváte na tyhle dokumenty, pane Menzle, tak obdivujete na nich to, jak jsou režijně vedené, ne. Jakou mají kameru, anebo ne. Jenom to, co vám dávají za informace?
Ne, to mě ani nenapadne, abych to, se na to koukal jako profesor. Já jenom vnímám a saju obsah toho. Jestli to je dobře udělané, jestli to je barevný, nebo to mě vůbec nezajímá. Mě zajímají ty informace, kterými hraný film nedá.
Ne.
Ne.
Nebo málo kdy.
No, ale je to umělý všechno.
Tak, tak. A vy nemáte chuť si někdy udělat dokumentární film?
Já to neumím. Už na škole jsem to zkoušel. Nedopadlo to dobře. Já potřebuju příběh.
A co vám na tom, jenom mi řekněte, co vám, kromě absence příběhu, ale i v dokumentu může být příběh mimochodem.
No, já to neumím. Já jsem to zkoušel, moc mi to ty filmy, co jsem udělal, tak jsem rád, že se na ně zapomene.
Dobře, zavzpomínáme spolu.
O to víc si vážím těch, kteří to umí. Protože film je pohádka. Film je svobodné vyprávění. Film je taky často blábol. Velmi často.
To mi povídejte.
Než to ten dokument mám, aspoň ukazuje věci. Samozřejmě už tím střihem a výběrem to nějakým způsobem jako přepisujete věc. Jo? Ale přece jenom těch obraz, v tom, co je na tom filmu, na tom celuloidu zachyceno, něco vám to řekne.
Český dokument sledujete?
No jo, ale ne zas tak moc. Vy mě tlačíte ke zdi.
Vůbec.
Vy mě budete zkoušet z toho, co všechno jsem viděl a neviděl.
Ne, pane
Menzle. To se mi nelíbí.
Ne, podívejte se, pane Menzle, já jsem si s váma chtěla s vámi bavit o věcech, které vás zajímají. A když vidím, že hezky mluvíte o dokumentech, tak se ptám na dokumenty. Ale ne, pojďme k vašim...
Pojďme si povědět o holkách.
Co byste nám na dané téma řekl, pane Menzle? No,
že mají holky smůlu, že už je mi tolik.
Víte, co mě zaujalo u vás a téma holky?
No.
Úplně vážně. Vy jste dal rozhovor jakémusi slovenskému periodiku, já jsem si bohužel zapomněla napsat jeho jméno, a v něm říkáte, ten přepis tady mám, to bylo kedysi, že muži museli být agilnější, dnes jsou lepší ženy, jsou dravšie a energickejšie a hlavně jsou nezávislé.
To je pravda.
Jste řekl. Tak, ale mě by zajímalo, jestli vám to vlastně vyhovuje, to nové uspořádání.
Jo, já jsem lenoch. A taky já nevím, proč bych měl předstírat, že jsem pán tvorstva. Holky ženský mají v sobě větší vytrvalost, jsou vybavený geneticky k tomu, že jsou trpělivější. Ne všechny samozřejmě, ale jsou taky plodnější. My jsme trošku chrousti, nebo jak se to nazývá, ty čmeláci.
A máte pocit, že úměrně těm ženským kvalitám, které jste vyjmenoval, je tady pro ženy také dost prostoru?
Ne, naopak. Ženských je málo v těch věcech, které by měly rozhodovat. Jo, a taky si všimněte, na začátku, když já jsem si všímal politiky, tak byla jediná ministryně, paní Jankovcová. Teď máme 3-4, no to je pokrok za těch 70 let. Takže dalších 70 let a budou v té vládě, bude možná převaha ženských. A to pak, ženský totiž mají smysl pro hospodárnost, pro ekonomii. Jsou praktický. Chlapi, ty jsou zvyklí mávat šavlí a jako soupeřit mezi sebou taky. Jo. A to
vy jste nikdy nepatřil k těm intelektuálům, kteří se tak trošku vysmívali feminismu, že ne?
No já nemám rád feminismus jako nějaký hnutí. Já si myslím, že prostě jenom věcně, když znám ty lidi kolem sebe, tak většinou ty partnerky bývají chytřejší. V mém případě určitě teda.
Ale proč nemáte rád feminismus jako hnutí?
Já nemám rád hnutí, jo, jako to je jako... Feminismus.
Ale víte, že kdyby bývalo nebylo hnutí, tak ženy ještě dnes nemají volební právo.
No možná, že jo, asi jo, to já nevím, to nemám posoudit. Ale to hnutí by nebylo, kdyby lidi neměli tu potřebu, že jo. Ale pravda je, máte pravdu, to hnutí trošku té potřebě vyhovuje, to je pravda, jo. Promiňte mi, nejsem tak moc vzdělán. Ale,
vy jste velmi vzdělán, ale, tak to nezapírejte, pane Menzle.
No, ale vždycky věřím těm jednotlivcům, než nějakému hnutí.
To bez pochyby, ale někdy prostě přijde čas, kdy se jednotlivci musí spojit v nějakém společném hnutí. A myslíte si, že vaše žena je feministka?
Ne, moje žena má jednu velkou přednost. To je ještě větší přednost, než je hezká, že je to dobrá matka. Tohle. Ona není intelektuálka. To je skvělý. Ona je věcná. Ona absolvovala uměleckou školu, na kterou mě nevzali. A přesto jí vůbec nevadí, když si plete Goldoniho s Gogolem. To není důležitý. Ona je věcná, ale taky, co řekne, tak můžete na tom stavět.
A jenom mi řekněte, proč jste řekl s takovým trošku, já nechci říct pejorativním tónem, to vůbec ne, ale řekl jste, ona není intelektuálka. No. To znamená, že intelektuálové vás štvou?
Ne. V tom filmu Intimní osvětlení je krásná scéna, jak ženský spěch, chlapi sedí a žerou a ten jeden říká, hele, ta moje není žádná intelektuálka, ale ochutnej. A ono to vám něco řekne, že jako ten únik k duchovním věcem je někdy zbytečný, protože je daleko víc filozofie a moudrosti v té ženské praktičnosti.
Takže když se třeba dnes čeští, nebo lépe řečeno praští, někteří praští intelektuálové...
No z těch pražských kaváren, myslíte?
Z těch pražských kaváren, když vyjadřují různé politické nespokojenosti a chuť na tom hlavně něco změnit, tak se na to díváte jak?
No, tak to oceňuji, vážím si jich. Jo, to je v pořádku.
Ale myslíte si, že mají šanci něco změnit?
No, všechno vznikalo ze spoda. Ne, že by byly revoluce, to ne. Ale to, jak lidi přemýšlejí, dobře přemýšlejí, to vzniká ze spoda. Ne, když jim to někdo diktuje. A potřebuje to prostě, aby byli lidi naštvanější, ale taky trošku vzdělanější a ne tak pohodlní, jako dneska Češi jsou.
Říká režisér Jiří Mencl, který je mým dnešním hostem. Pane Mencle, jak vzpomínáte na své herecké role?
No, tak především já nejsem herec, jo. Já jsem k tomu přišel jak slepej k houslím.
Ale o to více si toho ceníte, ne?
No, trošku z rozpaky, jo, protože já mám rád herce, zní to blbě, ale já si vážím herců, protože ty něco umějí. Ej, pokud jsou to herci, anebo neherci, ale mají v sobě tu osobnost, to je důležitý. Proto to využíval Forman osobnosti. Že jo? Já mám rád herce, o kterých vím, že jsou to osobnosti. Vedle nich já se necítím dobře. Já jsem samozřejmě občas někdy hrál, protože mám u filmu kamarády, ale nejsem jako sám ze sebe moc šťastný.
No ale vy jste dokonce, tady to čtu, za roli doktora Johna ve filmu Hra o jablko získal v roce 77 na filmovém festivalu v Chicagu hereckou cenu.
Jo?
No, to už jste zapomněl.
Já jsem byl na mnoha festivalech v porotách a já vím, jak se ty ceny dávají.
Jak se dávají?
No tak, jak se dohodnou, ale to vám neřekne nic o kvalitě. Jo. Každý máme jiný způsob hodnocení, takže to bylo... Já jsem rád, že mám tu cenu. Teda. Já jsem dostal ještě jinou cenu ve Finsku za to, jak jsem hrál v Penzion po Svobodné pány. Mm-hmm. A tam napsali věc, která se mi líbila, že, počkejte, mám to doma na diplom a to se musím pochlubit, že pan Mencel se svým výkonem popřel fyzikální zákony. Heč.
Tak to vám gratuluji být s velkým spožděním, ale přesto. Já jsem totiž měla vždycky z toho, co jsem o vás četla a jak vás znám, tak já jsem měla vždycky pocit, že to herectví, že jste si z něj neustále dělal legraci, ale v podstatě jste si ho pěstoval.
Ne sebe. Určitě ne. Ale něco vám řeknu. Je to pár let. Byl jsem se zlomenou nohou v nemocnici. A měl jsem tam televizor. A běžel film o Rudolfu Hrušínském, takový sestřih. Tak samozřejmě jsem to chtěl vidět, protože to je pro mě, to byla moje největší láska herecká, pan Hrušínský. A byla tam ukázka z postřežin, jak pan Hrušínský má léčit Magdu Vašáriovou a ona pak léčí jeho. Pan Hravál to napsal hezky, že jo. Pan Šofr udělal tomu nádhernou atmosféru. Ale já, když jsem to viděl, já jsem zapomněl, že to je můj film. Já jsem najednou viděl ty dva velké lidi, ty velké osobnosti, který tam jsou. A já nevnímám ani tak ten děj nebo tak. Já se koukám na živý lidi a strašně se mi líbí a vůbec nevím, že to je můj film.
To je hezký.
Já se nakonec vím, že ten film by zdaleka nebyl tak dobrý, samozřejmě kdyby to nebylo od Hrabala, pochopitelně, kdyby na to nesvítil pan šofer, ale hlavně to, proč lidi chodí do kina, je ta osobnost, která je na plátně. To je strašně důležitý. Proto taky o filmu rozhodují hvězdy. Mají největší honorář.
Když už jsme začali, pane Hrabala, řekněte mi, nezlobil se nikdy pan Hrabal, že ty vaše filmy mají vlastně mnohem idyličtější vyznění než to, jaké měly ty jeho předlohy?
Hele, pan Hrabal především nebyl vůl. Na začátku řekl, knížka je jeho a film je můj.
Takže vám
a
do toho nemluvím.
Se vší pokorou. Samozřejmě, co jsem já navrhoval a jemu se nelíbil, tak neudělal. Ale on byl velice jako se do toho nemíchal. A to, že já z toho těžím jen takovou tu idejší stránku věci, to je moje osobnost. Já nemůžu předstírat, že by se mi líbilo, jak někdo rozebírá mrtvolu. Jo. Nebo kvůli tomu, že jsem se některý filmy odřekl.
Já tomu rozumím, ale zase si připustme, že vaše filmy do roku 69 nebyly zdaleka tak idylické a až komediální samozřejmě, jako byly ty filmy potom. Takže tam se něco s tou duší s vaší stalo?
Do roku 69? Ne. Počkejte, myslíte, jako Rozmarinet to bylo jiný než...
Než ostře sledované vlaky třeba.
No to vzniklo rok po vlacích.
No, ale vy jste přece do roku 68 udělal ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti.
To byly v roce 69.
69, proto jsem říkal do roku 69. A pak už vlastně žádné složitější nebo těžší téma nepřišlo a byly to všechno prostě v podstatě velmi idylické filmy. Tak, Postřiženy, Vesnička, Slavnosti sněžerek a tak dále.
Musíte odpustit, jo.
Ale, ne, já vám to neodpustím, ale, já se ptám, rozumíte, no, mě to zajímá. Co se s vámi stalo?
Nestalo nic, vůbec nic. Já jsem měl, sice mě, pár let jsem nesměl pracovat, jo, ale mě to tenkrát tak moc nevadilo, jsem línej, ale nemůžete všechno dělat na jednu stranu. A jsou lidi, kteří mají v sobě určitou hořkost, trpkost nebo určitě jako důležitě, potřebují říct, to byl Evald Šorm, že ten svět není růžový. Ale na druhou stranu zase máte v literatuře spoustu věcí, které ve vás nebudějí ten odpor, naopak. A ty pozoruhodně zůstávají v literatuře díl, než tím věci, které chtějí bojovat nebo tak.
Já tomu rozumím a taky bych vás nikdy nenutila bojovat. Mně šlo jenom o to, že vlastně ty z těch filmů nakonec z vašich, kromě jiného, šlo ale prostě tolik idyličná, tolik pohody a tolik takového optimismu, že to prostě neodpovídalo tady absolutně ničemu.
Ano, fajn. A proti tomu byly filmy jaký? Byly upřímnější? Byly lepší?
Teď vám nerozumím té otázce.
Tak každý dělal film podle své letory, že jo? No, pak byly filmy, které byly jako zlý, ne zlý, ale prostě nebyli tak spokojení s tím životem. Ale nemůžete obvinovat z toho, že ty moje filmy byly jako spokojený s bolševismem nebo tak. No to prostě není možný, ale na ten film chodí lidi různých letor. A já asi si namlouvám to, ale já jsem nedělal filmy, abych lidi uspával, ale aby lidi v sobě našli něco dobrýho.
Ne, abyste mi rozuměli, já bych v životě vám nic, vás z ničeho neobvinovala.
No,
to vůbec ne, mě to prostě jenom zajímá, protože ne? Oba dobře víme, že ten Hrabal...
Má mnohem víc stránek, než jsem já byl schopen udělat. Proto jsem taky Hrabalovi několikrát řekl. A dokonce jsem odmítl věci podle Hrabala. A chtěl jsem, aby to dělal někdo jiný. Protože jsem věděl, že ten můj pohled na Hrabala je jednostranný, ale prosím vás, ať děláte Jiráska, anebo já nevím, Čechova, nebo tak, vždycky to můžete dělat jenom proto, to, kam až vy můžete. A nemůžete nikdy jako přesáhnout toho autora. To nejde. Můžete mu dělat popularitu, můžete ho jaksi trošku jako využít, zneužít, chcete-li. Ale nejsem takovej duch, jako byl Hrabal, který vás v jedné větě rozpláče i rozesměje. Ale útěchou mi budiš, že jsem to aspoň směl udělat tak, jak jsem to udělal.
Když už jsme zmínili Bohumila Hrabala, jak jsem se dočetla, tak on strašně těžce, zřejmě na rozdíl od vás, nesl to období, když nesměl tvořit. Jak v té době, když jste se s ním stýkal, tak jaký vlastně byl v té době?
No, my jsme byli úplně rozdílné povahy. Ale on netrpěl, že by tak byl smutný a někam zalez. On prostě nepsal. On se odřízl, jo. On najednou zjistil, že ho vyhráli ze svazu spisovatelů a kdo se stal předsedou svazu spisovatelů, kdo to ved, že jo, a co se směl publikovat. On tím 3 roky asi typil, takže nic nedělal. A pak najednou vychrlil během 3 týdnů obsluhoval se anglického krále, kde všechno, co se v něm nahromadilo, tak v té knižce je. Ale každý jsme jiný.
Ne, určitě. Já jsem vzpomínala na to, co jsem četla, že psala Hrabalova žena Pipsy, no, o tom, jak prožíval Bohumil Hrabal, no, to období, kdy nejdříve nesměl a pak se jakoby ponížil, omluvil a tak dále. A ona na to vůbec nespomínala dobře. Jedna věta, tak já jsem se začala dívat na svého muže jako na zbabělce, jako na člověka, který docela něco jiného říká mezi svými přáteli a docela něco jiného tam v redakci. I tak jako můj muž, který si usmyslel, že bude spisovatelem za každou cenu, i za to, že přepisuje, dopisuje, zradil ty svoje a tak dále, a tak dále.
Pozor, to je text, který napsal pan Hrabal.
Máte pravdu, jo? Ale on to dal do úst.
Do úst své ženy, která si to možná takhle myslela, to je jedno. Ale pan Hrabal byl nad věcí. Samozřejmě, že o to trápilo, ale měl v sobě tolik jaksi síly lidský, že byl nad tím. Horší to bylo s panem Hrušinským. Ten směl hrát jenom v divadle a nesměl do filmu, do televize nic. Jo, ani nesměl dělat gramofonovou desku. Udělali jsme rozmarný leto na deskách a nesměl to být kvůli Hrušinskému. Ten tím trpěl, protože žil jenom tím hraním. Pan Hrabal měl ještě svůj život jiný. Možná, že nedal to nikdy nějak najevo, že ho ten režim štve. Na rozdíl třeba od pana Hrušnického.
A co vy? Dal jste to někdy najevo, že vás ten režim štve?
No to víte, že jo. No. Já jsem ovšem takový choulostivka, jo. On byl víc mužský. Hrabal byl chlap. Já jsem byl kluk z předměstí, dobře vedené rodiny, že jo. My jsme úplně každý jiný. Hrabal žil v lese, já žil na kanapi. On mě rád pivo, já ho nesnáším. My jsme měli úplně každý jinou náturu. A možná, že to nás spojovalo.
Je přece zajímavé, že dokážete přesto, že jste se narodil pro filmy, takže jste v té nucené pauze, kterou vám bolševik nadiktoval, takže jste dokázal být nad věcí a nerozčilovat se.
A tak samozřejmě, že mi to štvalo. Jo? Štvalo mi hlavně to, jaký filmy vznikaly v té době. Co dělal Balík, Sekvence a ty chlapci. Jo? To mi přišlo nefér. Jo? Proto taky jsem byl rád, že jsem nakonec přece jenom nějaký film mohl udělat. I když mě házejí na hlavu, že to je budovatelský film. Já jsem rád, že jsem ho udělal. No, ale
to mluvíte o tom filmu s tím.
Kdo hledá zlaté dno.
Ale
to teď není důležitý. Každý máme jinou náturu, jinou povahu, jinou literu. Máme být upřímný, mé lenivé povaze to vyhovovalo. Na rozdíl od mých kolegů, kteří měli rodiny a jako dost tím jako trpěli.
Řekněte, pane Mencle, kdybyste dnes mohl jednu věc udělat ve svém životě jinak, tak co by to bylo?
prostě mi vyrazil dech. To já nevím. Já jsem se narodil na šťastné planetě. Protože s tím, co umím, s tím, jak jsem se učil, jsem najednou z čisté jasna se dostal do toho nejprestižnějšího povolání. I když jsem ho nechtěl. Já jsem chtěl dělat divadlo, tam mě nevzali. To bylo štěstí, protože divadelní škola tenkrát stála za nic. A chtěl jsem dělat televizi, tak mě vzali na FAMU, což byla filmová televizní fakulta. No ale dostal jsem se do třídy pana profesora Vávry. S Evaldem Šormem, s paní Chytilovou, s celou tohle. Jo, a vedle nich já jsem mohl vyrůst.
Já tomu, počkejte, pane Nicel, tohle je všeobecně známo, dokonce i já to vím. A o tom, jaké jste měl v životě štěstí, jste mluvil mnohokrát. Mm-hmm. A proto se teď ptám jenom, co byste udělal jinak? Kde byste mohl?
Já nevím. Já opravdu, teď mám to takhle zprasta, možná, kdybych o tom přemýšlel. Já totiž, proč bych si měl kazit náladu?
Tak to je přístup, kterému rozumím.
No.
Jasně. Už úplně na závěr. Slíbila jsem děti. Máte, kolik vlastně těch dětí vy už dneska máte?
Mám dvě holčky, krásný.
Ano. No. Jak jsou staré?
Teď bude 8, bude velká party u nás, já pozvu asi 15 holčiček a jsem zvědavý, jak to dopadne. Ty druhý budou 2 a jsou to krásné holky. I když ta první není úplně moje, je jakoby moje. Jako to je to nejhezčí a já si říkám, že jsem byl vůl, že jsem se pořád, jako, že jsem nechtěl děti. Že jsem
no říkal, tak vidíte.
Budu svobodný a budu jako, že děti mě obtěžovali, jo.
No ale když to je to ono, co byste pana, mohl chtít jinak.
Když jsem byl na návštěvě u pana Kodeta kdysi dávno, tak mě představoval svým dětem, děti, tohle je strýček Herodes. Ale ne, já jsem byl na děti hodný, jo, to ne, ale to, že jsem měl rád pohodlí, tak jsem se tomu vždycky vyhýbal, jo.
Ano, prostě měl jste raději sebe než případné děti.
Ano, a to platí do teďka.
Opravdu máte radši sebe než své dcery?
Ne, tak to ne, to nemůžu říct. No, ale jako sobec jsem nepřestal. Jo. Taky veškerou tíhu toho starání to přebrala Holinka. Já ji obdivuju, protože to, co ona všechno dokáže udělat, a přitom ty děti nevošidí o nic. Já jsem levoruký, jako byl můj tatínek. Jsem šťastný, když těma holkama jsem, ale jsem bezradný, když jsem měl třeba vyměňovat plenku. Mám hrozný ruce.
To k vám ani nejde, ale řekněte, chtěl byste jim něco ze sebe předat, nějaký pohled na život?
Ne, nebo ani mý rodiče nebyli takový, že by mě chtěli. To prostě člověk spadne do takového prostředí, který z něj něco udělá. A o to prostředí se máme starat. Ale jako dělat děti poučovat, nebo jim jako něco nařizovat, nebo snažit se řídit, ovlivňovat, to by nedopadlo dobře. Oni ty holky jsou samostatný. I ta malá, to je takovej suverén.
Myslíte ta dvouleta?
Ta dvouleta, to je úžasný.
Říká režisér Jiří Mencl, který byl dnešním hostem Osobnosti plus, pane Mencle.
A jsem taky šťastným tatínkem.
Tak to z toho všeho, ano, to z toho všeho vyplynulo. Já vám přeju, ať vám ten elán vydrží. Myslím, ten elán směrem k dětem.
Jo, to jo.
Tak. A jistě nebudu sama, kdo by si přál, abyste natočil ještě další filmy. Moc děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za vaši trpělivost.
Od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbora Tachecí.